Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամորջոբա ձյուրփասո ռադիո սմելեբո Թբիլիսիս ծրույթ շուղամիս 12 ցածը։ Պիրդապիր էթերში დაბრუნდა ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղის სტუდიიდან Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით კაცემის დაწყებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ეგვიპტეში მოხსნეს ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარე და ადგილობრივი მმართველი. Սիրիայում გაამკაცრა უშიშროების ზომები ჰამაში სისხლის ზღვის 30 წლის თავთან დაკავშირებით. ნატოს გენერალური მდივანი ვარაუდობს, რომ 2013 წელს ავღანელები ჩაიბარებენ სამხედრო ოპერაციების სარდლობას მათ საკუთარ ქვეყანაში. ეგვიპტეში სტადიონზე მომხდარი სისხლის ზღვის შემდეგ გაათავისუფლეს ადგილობრივი მმართველი და ეგვიპტის ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარე. მანამდე ეგვიპტის მმართველმა სამხედრო საბჭომ ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა სტადიონზე არეულობის შედეგად 74 ადამიანის დაღუპვასთან დაკავშირებით. ინციდენტი 4 საღამოს მოხდა ქალაქ პორტსაიდის სტადიონზე. ძალადობა დაიწყო მას შემდეგ, რაც პორტსაიდის სტადიონის საფეხბურთო გუნდმა ალ-მასრიმ დაამარცხა კაიროს ალ-აჰლი. ეგვიპტეს პრემიერ-მინისტრ ქამალ ალ-გაზურის განცხადებით, თანამდებობიდან გათავისუფლებულია ეგვიპტის ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარე სამირ ზამეჰი. ამ ინციდენტის შესახებ ჩვენ გაცემისულობაში საერთაშორისო ბლოკში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. Սիրիայի օպոզիցիոներების ծնობით მთავრობის ჭარები განთავსდნენ კონფლიქტით მოცულ რამდენიმე რეგიონში, რათა თავიდან აიცილონ ჰამის პროვინციაში სისხლის ზღვის 30 წლის თავისადმი მიწვნილი საპროტესტო აქციები. ამავე წყაროს ინფორმაციით უშიშროების ძალებმა რამდენიმე პირი დააპატიმრეს ჰამაში, სადაც ათასობით ადამიანი იქნა მოკლული 1982 წლის 2 თებერვალს დაწყებული რეპრესიების შედეგად. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით 2013 წლის შუა პერიოდში ავღანელები ჩაიბარებენ მათ ქვეყანაში სამხედრო ოპერაციების სარდლობასაც. ნატოს მისცემს საშუალებას გეგმის ამებ 2014 წელს გაიყვანოს თავისი ჯარები ავღანეთიდან. რასმუსენმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე. დღესვე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტამ გამოთქვა იმედი, რომ ამერიკელი და სხვა უცხოელი ჯარისკაცები ავღანეთში 2013 წლის შუა პერიოდში დაასრულებენ საბრძოლო მისიას და გადავლენ წვრთნაზე და მრჩეველთა როლის შესრულებაზე. ისრაელის სამხედრო დაზვერვა ამტკიცებს, რომ ირანი ფლობს საკმარის რადიოაქტიურ მასალებს, რათა დაამზადოს 4 ბირთვული იარაღი. ამის შესახებ 5 განაცხადა დაზვერვის ხელმძღვანელმა გენერალმა ავივ კოშავიმ, რომლის თქმით ირანი 100 კილოგრამამდე 20%-ამდე გამდიდრებულ ურანს ფლობს. ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გაამკაცრეს ირანის მიმართ სანქციები თეირანის უარის გამო შეწყვიტოს სამუშაოები გამდიდრებული ურანის მისაღებად. თეირანი კვლავ ჯიუტად იმეორებს, რომ მის ბირთვულ პროგრამას მხოლოდ სამშვიდობო ხასიათი აქვს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ 5 განაცხადა, რომ განზრახული აქვს 13 თებერვალს ოფიციალურად წაუყენოს ბრალი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რაზა გილანის. სასამართლო მიიჩნევს, რომ თავისი უარით მონაწილეობა მიიღო ქვეყნის პრეზიდენტის მიმართ კორუფციული საქმის გამოძიებაში, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა შეურაცხყო სასამართლო. Пакистанის პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი უზენაეს სასამართლოს წინაშე 19 იანვარს წასდგა სასამართლოს გადაწყვეტილების უგულებელყოფის ბრალდებით. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ გილანი დაიბარა იმის ასახსნელად, თუ რატომ არ მიმართა შვეიცარიას თხოვნით განაახლოს პაკისტანის ამჟამინდელი პრეზიდენტის წინააღმდეგ კორუფციაში ბრალდების საფუძველზე 1990-იან წლებში აღსრული საქმის განხილვა. პრემიერ-მინისტრ გილანის აზრით, რომელიც მან სასამართლოშიც გამოთქვა, პრეზიდენტ ასიფ ალი ზარდალის გასამართლება დაუშვებელია პრეზიდენტის პოსტთან დაკავშირებული იმუნიტეტის გამო. კლავ პაკისტანი. პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრ სინა რაბანი ხარის განცხადებით, პაკისტანი მზადა თალიბანსა და მეამბოხეების სხვა ჯგუფებს უბიძგოს მოლაპარაკებებისაკენ ავღანეთში ომისათვის ბოლოს მოსაღებად, მაგრამ საამისო ჯერ ავღანელი ხალხი უნდა დათანხმდეს კონფლიქტის მოგვარების გეგმას. მინისტრი ამ განცხადებით გამოვიდა პრეზიდენტ ჰამიდ ყარძაისთან შეხვედრაზე 4 ქაბულში. მოლაპარაკებების მიზანია ორმეზობელ ქვეყანას შორის დობის ხელშეწყობა შეშფოთების ფონზე, რომ პაკისტანი შესაძლოა დახმარებას უწევდეს თალიბანს და ექსტრემისტების სხვა ჯგუფებს, რომლებიც თავდასხმებს ახორციელებენ ავღანეთში. Papua ახალი გვინეის სანაპიროსთან დღეს დილით ბორნის ჩაძირვის შემდეგ კვლავაც დაკარგულად ითვლება 100-ზე მეტი მგზავრი. გრძელდება სამშობლო ოპერაციები, რომელთა შედეგადაც ცნობების თანახმად მოხერხდა 220-მდე ადამიანის გადარჩენა. ბორნის ოპერატორი კომპანია კატასტროფის მიზეზად უამინდობა სასახელებს, თუმცა ავსტრალიის საზღვაო მიმოსვლის უწყების ოფიციალური წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ჯერ ნაადრევია ბორნის ჩაძირვის მიზეზებზე საუბარი. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, მან ამერიკაში ჩატარებულ შეხვედრებზე მოისმინა ყველაფერი, რისი მოსმენაც უნდოდა. მან ეს განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის წინ გააკეთა. ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შეფასებისას კი სააკაშვილმა თქვა, რომ ოვალური კაბინეტი ამაღლებული განწყობით დატოვა. ჩვენ ამ ვიზიტ შევაჯამებთ ჩვენი გაცემის პირველსავე სიუჟეტში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ნატოს წევრი სახელმწიფოებისა და ალიანსის 20 პარტნიორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს. დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა, როგორც თქვით, ავღანეთში არსებული ვითარება. თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მინისტერიალის ფარგლებში ბაჩო ახალაია შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანს ლეონ პანეტას შეხვდება. და ბოლო ინფორმაცია: კახეთის პოლიციის მიერ ადგილობრივი ჟურნალისტის სოფიო ნიკოლაიშვილის დაკავების ფაქტი დაადასტურა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. სამინისტროს განცხადებით, ნიკოლაიშვილი, რომელიც დანაშაულს აღიარებს, ბრალდებულია მკვლელობის მცდელობასა და იარაღის უკან ნოტარებაში. ჟურნალისტის მამა დავით ნიკოლაიშვილი მომხდას მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრს დავით ნიკოლაიშვილმა განუცხადა, რომ მათი დევნა ბიძინა ივანიშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის თხოვნით ხელმოწერების შეგროვების გამო დაიწყო. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ჟურნალის სოფიო ნიკოლაიშვილს, რომელიც ამჟამად თელავის იზოლატორში იმყოფება, 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 7 წუთია. ახლა კი მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. იბრძოლებს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის პოსტის დასაკავებლად? რითი ბრუნდება მიხეილ სააკაშვილი ვაშინგტონიდან? ეს იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი თემა.
ყველასთვისაც ჩვენ გვერდის დემოკრატიის მომავალი საკუთარ დაფიქრებს, გაუჩნდება საფუძველი სერიოზულად დაფიქრდეს, რას მოუტანს ეს ქვეყანას.
შემდეგ ვისაუბრებთ აფხაზეთის მთავრობის შეშფოთებაზე. ევროპის ზოგიერთ სახელმწიფომ სეპარატისტული რეგიონების მოსახლეობის გადაადგილების მიზნით სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები შემოიღო.
Успокоит это вот что Чехия и Япония согласились признавать.
Чем Вашпутепс из факти, რომ ამ ცოტახნის წინ ჩეხეთმა და იაპონიამ თანხმობა განაცხადეს ნეიტრალური პასპორტების აღიარებაზე.
კარნახი რუსულ და ოსურ ენებზე, ასეთია სამხრეთოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტო არჩევნების მონაწილეობის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს გამოხატეს ამით ის, რომ მათ აქვთ ესეთი ეროვნული ოსური სახელმწიფო, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი ძალიან შორს არიან იმ რეალობისაგან, რაც ინამდვილეშია.
შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. რუსეთში ლიბერალები ფხიზდებიან, ერთ-ერთი თემა სწორედ ამას შეეხება.
Русски долго сопрягают, но потом
Русები თითქოს კაზმავენ, მაგრამ მეორე ძალიან სწრაფად მიაჯენებენ. ახლა ეს შეკაზმვა მოხდა და ოპტიმალური რეაქცია იქნებოდა დიალოგი, რომელიც მაინც შესაძლებელია. მაგრამ ჩვენ ხომ დიალოგიც არ გვესმის.
Но мы диалог-то не слышим.
საღამოს გადაცემას კი დაასრულებს ავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა ერთი სერბი ქალის ისტორიის შესახებ. აი ეს გახავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაზე უძღვები. საქართველოს დელეგაციის ვაშინგტონში ვიზიტის ფონზე საქართველოში გააქტიურდა მსჯელობა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სამომავლო საქმიანობასთან დაკავშირებით. გამზართა ინტერესი, თუ როგორ აღიქმს ვაშინგტონი პერსპექტივას, რომ მან შესაძლოა მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე იხილოს. ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ ასეთი პერსპექტივა საქართველოს იმიჯს შელახავს და სახარბიელო მდგომარეობაში ასთავად მიხეილ სააკაშვილს ჩააყენებს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
დიდი მადლობა ასეთი მოპყრობისთვის. ჩვენ უკან არათუ მხოლოდ ხელცარიელები არ ბრუნდებით, არამედ ბევრი რამ გვაქვს ასაღები. უთხრა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს 1 თებერვალს, მათ შორის გამართული ორმხრივი შეხვედრის წინ. თავის მხრივ ჰილარი კლინტონმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონში ძალიან დიდია ინტერესი საქართველოს მისამართით და რომ მიხეილ სააკაშვილს შეხვედრებით მეტად დატვირთული კვირა ჰქონდა. სახელმწიფო მდივნის თქმით, საქართველო ღირებული პარტნიორია და რომ მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოს მამაცი და პროფესიონალი ჯარისკაცების წვლილი ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციის ფარგლებში. ხაზი ესმევა ორი ქვეყნის თანამშრომლობის სხვა მიმართულებებსაც.
We are pursuing system
განვაგრძობთ კონსულტაციებს, რათა განსაზღვროთ წინსვლის შემდგომი გზები ვაჭრობისა და ინვესტიციების მიმართულებით. დიდი სამუშაო ტარდება ორმხრივი კონსულტაციების ფორმატში, განათლების ჯანდაცვის, კარგი მართულობის, კანონის უზენაესობის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობის გარშემო.
ჰილარი კლინტონს 1 თებერვალს გაკეთებულ საჯარო კომენტარში არ უხსენებია საქართველოში მოახლოებული არჩევნები, თუმცა ამ თემატიკას სახელმწიფო მდივანი არაერთხელ შეხებია მანამდე გაკეთებულ განცხადებებში. მაგალითად, გავიხსენოთ, რომ მან საქართველოში სამართლიანი არჩევნების გზით ხელისუფლების გადაცემის მნიშვნელობას ჯერ კიდევ გასული წლის 15 აპრილს გაუსვა ხაზი ბერლინში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე გამოსვლისას. 30 იანვარს კი ეს აქცენტი პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის დროს პრეზიდენტმა ობამამაც გაიმეორა. მართალია, ხელისუფლების წარმომადგენლები აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ, მაგრამ ოპოზიციურ თუ ანალიტიკურ წრეებში არსებობს მოსაზრება, რომ როდესაც ვაშინგტონი სამართლიანი არჩევნების გზით საქართველოში ხელისუფლების გადაცემის მოლოდინზე საუბრობს, მისი მესეჯის ადრესატი უპირველეს ყოვლისა პრეზიდენტი სააკაშვილია და რომ მისი ხილვა გაძლიერებული პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ვაშინგტონისთვის მიუღებელი იქნება. ეს რომ ასეათ, მაგალითად დარწმუნებულია ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი ლევან ვებხვაძე, რომლის თქმითაც ასეთი აზრი მან შეერთებული შტატების პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებთან გამართული საუბრებიდან გამოიტანა. ვებხვაძისთვის ნათელია, რომ სააკაშვილი დასავლეთს წარსულ ეტაპად მიაჩნია.
ეხლა სხვა ეტაპზე უნდა გადავიდეს ქვეყანა, ეს ეტაპი ნიშნავს და გულისხმობს ინსტიტუციონალურ განვითარებას და არა პერსონიფიცირებას და ახალი მესიების ძიებას. ამიტომ თუ ჩვენ ვაპირებთ თანამედროვე ქვეყნის აშენებას, ეს არის სწორედ ეს გზა, რომელზეც ჩვენი კეთილი სურვილები საუბრობენ. თუ კი სააკაშვილი ამას გადაწყვეტს, სააკაშვილმა ძალიან კარგად იცის, რომ ეს ერთგვარად არჩევა რუსეთთან, იმიტომ რომ უმთავრესი პარტნიორებისთვის ეს მისი გადასწყვეტება მიუღებელი იქნება.
ლევან ვებხვაძისგან განსხვავებით, სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი თავს იკავებს იმის პროგნოზირებისგან, თუ რას დაკარგავს მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრად დარჩენის შემთხვევაში და რა რეაქცია ექნება დასავლეთს. თუმცა ანალიტიკოსისთვის ცხადია, რომ ეს არ იქნება ქვეყნისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება.
ყველას ვისაც ჩვენ გვერდის დემოკრატიის მომავალი საკუთარ დაფიქრებს, გაუჩნდება საფუძველი სერიოზულად დაფიქრდეს, რას მოუტანს ეს ქვეყანას. ჯემსაძის დაფასებას. ის რომ ეს არ იქნება საუკეთესო გადაწყვეტილება კონგრესისთვის, ნათელი იქნება რა მართლაც ჩვენ საზოგადოებაში, არამედ ქვეყნის დარეგებს.
მართალია, სააკაშვილის გაპრემიერ-მინისტრების შემთხვევაში შეერთებული შტატების მხრიდან შეშფოთებას არ მოელის, რადგანაც ეს ნაბიჯი კონსტიტუციასთან შეუსაბამო არ იქნება, მაგრამ საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე მაინც ვარაუდობს, რომ მოვლენათა ამგვარი განვითარება სასურველი არ იქნება არც საქართველოსთვის და არც დასავლეთისთვის. პრეზიდენტ სააკაშვილის შესაძლო სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით ყურადღება მახვილდება შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურის დირექტორის ჯეიმს კლეპერის ანგარიშში, რომელიც მას საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინა და რომელშიც მსოფლიო მასშტაბის საფრთხეებია შეფასებული. პრეზიდენტი სააკაშვილი ნახსენებია 31 იანვრით დათარიღებული ამ დოკუმენტის იმ ნაწილში, სადაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობით შექმნილ საფრთხეზე და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთბრალდებებზეა საუბარი.
საქართველოს ახალი კონსტიტუცია აძლიერებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს 2003 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რაც ზოგს იმის მოლოდინს უჩენს, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი ხელისუფლებაში დარჩენას შესაძლოა პრემიერ-მინისტრის რანგში შეეცადოს, რამაც შესაძლოა ძლიერი ზეგავლენა მოახდინოს დაძაბულობის შემცირების პერსპექტივაზე.
შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურის დირექტორის ანგარიში არ არის დაკონკრეტებული, თუ რა იგულისხმება ძლიერ ზეგავლენაში, თუმცა ბევრს და მათ შორის დეპუტატ ლევან ვებხვაძესაც დარჩა შთაბეჭდილება, რომ შეერთებული შტატები მიხეილ სააკაშვილის გაპრემიერ-მინისტრების პერსპექტივას უარყოფით ადაღიქვამს რეგიონის უსაფრთხოების ჭრილშიც. რაც შეეხება თავად მიხეილ სააკაშვილს, ის ჯერჯერობით კვლავაც არ აკონკრეტებს, თუ რის გაკეთებას გეგმავს პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვის შემდეგ. მისი მხრიდან ამ თემაზე ჯერ ისევ ორაზროვანი კომენტარები კეთდება. Лела Гунджулия, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
Радио Тависуплеба, ткуени мегзури 24 саатис ганмавлобаши, интернетчи. Моисминет да цаикитхет ткуени програмеби небисмиер дрос. Мисамартзе Радио Тависуплеба, цертили GE.
12 საათი და 15 წუთია თბილისის დროით. პრაღაში მიკროფონთან ვარ კობალიკლიკაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას. გადაცემას განვაგრძობთ საქართველოს ორი კონფლიქტური რეგიონის ირგვლივ მის პრობლემატიკაზე საუბრით. თავდაპირველად აფხაზეთს მივაშურებთ. აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლება სერიოზულად შეაშფოთა ინფორმაციამ, რომ ზოგიერთმა სახელმწიფომ სეპარატისტული რეგიონების მოსახლეობის გადაადგილების მიზნით შემოღებული ეგრეთ წოდებული სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები აღიარა. ასეთ სახელმწიფოებად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ 25 იანვარს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ტრიბუნიდან რამდენიმე ევროპული ქვეყანა, მათ შორის ჩეხეთის რესპუბლიკა და ლიტვა დაასახელა. Сепаратистული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ჩართულობის ხელშეწყობის ნაცვლად ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტები აფხაზეთის იზოლაციას გამოიწვევს. Თუ რა მოსაზრებები აქვს სოხუმს ამის თაობაზე, უფრო ზუსტად ნონა ჭედლიშვილი გეტყვით.
Статус нейтралური დოკუმენტებია პირადობისა და სამგზავრო მოწმობები. პირადობის ნეიტრალური მოწმობა არის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პირის ვინაობას და მის საცხოვრებელ ადგილს საქართველოს ტერიტორიაზე. მისი მიღება შეუძლია აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრებ იმ პირებს, რომელთაც საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა მიღებული არ აქვთ. ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი თავის მხრივ კი არის პირადობის მოწმობა, რომელიც ადასტურებს პირის ვინაობას როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. დოკუმენტი მფლობელს საზღვარგარეთ გამგზავრებას საშუალებას აძლევს საქართველოს მოქალაქეობის აღიარების გარეშე. ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების გაცემა საქართველოს მთავრობამ გასული წლის ნოემბრიდან დაიწყო. ამ ხნის განმავლობაში 50-ზე მეტი დოკუმენტი გაიცა, გითხრა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს საპასპორტო და მოსახლეობის რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსმა მამუკა სამხარაძე.
ამ 2.5 წლის განმავლობაში უკვე გაცემულია პრინციპში 50-ზე მეტი დოკუმენტი. Ачорис умравлесуба пирадобис нейтралური მოწმობა, ხოლო ცოტა უფრო ნაკლები სამგზავრო დოკუმენტი. Тенденция ესეთია, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმური ცხოვრები მოქალაქეები უფრო მეტი იღებს ამ დოკუმენტს, ვიდრე სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე ცხოვრები მოქალაქეები.
Амбос мамука самхарадзе. Реинтеграციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში კი მოხარულები არიან ამ დოკუმენტების მიმართ, როგორც მოქალაქეების, ისე სახელმწიფოების მიერ გამოჩენილი ინტერესის გამო და იმედოვნებენ, რომ დოკუმენტების აღიარების პროცესი წარმატებული იქნება. სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები ამ დროისათვის აღიარეს ჩეხეთმა, იაპონიამ, ლიტვამ და ლატვიამ. ნეიტრალური დოკუმენტების გაცემა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს მთავრობის ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ნაწილია. სამოქმედო გეგმისა და ნეიტრალური დოკუმენტების მიმართ აღიარებული რესპუბლიკების ხელმძღვანელი პირების ნეგატიური დამოკიდებულების შესახებ ცნობილია, თუმცა ნეიტრალური დოკუმენტების აღიარების საკითხზე თავისი აღშფოთების გამოხატვას აფხაზური მხარე ჟენევის მოლაპარაკებების ტრიბუნიდანაც გეგმავს. აი რა განაცხადა 24 იანვარს აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩირიკბამ.
Успокоит это вот, что Чехия и Япония согласились признавать.
Чем гвашпотепс из факти, რომ ამ ცოტახნის წინ ჩეხეთმა და იაპონიამ თანხმობა განაცხადეს ნეიტრალური პასპორტების აღიარებაზე. Ჩვენ რასაკვირველია, ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელითაც განვაცხადებთ. ამ საკითხს დავაყენებთ ჟენევის მოლაპარაკებებზეც. აფხაზეთის მონაწილეობის გარეშე, აფხაზეთის ხელისუფლების ზურგს უკან აფხაზეთის მოქალაქეებისათვის პასპორტების დარიგება მიუღებელია.
აღნიშნავია ჩესლავ ჩირიკბამ ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარესთან ფილიპ ლეფორთან შეხვედრაზე. თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს უკვე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად კი ბოლო დროს გახშირდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე გაცემულ რუსულ საზღვარგარეთის პასპორტებში შენგენის ვიზების ჩარტყმაზე უარის პრაქტიკა. ამავე განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ აფხაზეთის მკვიდრთა ლეგიტიმური დოკუმენტების იგნორირების ფონზე თბილისის ნეიტრალური დოკუმენტების აღიარება კვალიფიცირებული იქნება როგორც აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეთა დისკრიმინაცია და აფხაზეთის ხალხის იზოლაციის კიდევ ერთი მცდელობა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება თავისუფლების გადაცემა. წინა სიუჟეტში გამოეხმაურეთ აფხაზეთში თვითაღიარებული რესპუბლიკის შეშფოთებას. ახლა კი გადავინაცვლებთ თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთში. იქ 25 მარტს დაგეგმილ განმეორების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მოსაპოვებლად სხვა მოთხოვნების გარდა კანდიდატებს დაუწესდათ ოსურ და რუსულ ენებზე კარნახის დაწერა. ორენოვან გამოსთას დე-ფაქტო რესპუბლიკის არჩევნო ადმინისტრაცია იმით ხსნის, რომ ოსურიც და რუსულიც სახელმწიფო ენებია. ამასთან თავად გამოსთის დანიშნვას კონკრეტული მიზნით პრეზიდენტობის მსურველთა რაოდენობის შემცირების სურვილითაც ხსნიან. უფრო მეტს, გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
ცხინვალში ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტობის კანდიდატებს არჩევნების წინ გამოცდების ჩაბარება მოუწევთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბელა პლიევამ ადგილობრივი ჟურნალისტებისთვის პრესკონფერენცია გამართა და გამოცდების ჩატარების წესზე ისაუბრა. კანდიდატების სპეციალურ კომისიას, რომელიც უნივერსიტეტის პედაგოგებით არის დაკომპლექტებული, გამოცდას რუსულ და ოსურ ენებში ჩააბარებენ. ორივე ენაზე მათ უნდა დაწერონ კარნახი, წაიკითხონ ტექსტი და ხუთწუთიანი სიტყვით უნდა გამოვიდნენ. ამის შემდეგ გადაწყვეტს კომისია დაუშვებს თუ არა კანდიდატს არჩევნებზე. ჟურნალისტები იმითაც დაინტერესდნენ, რა მოხდება თუ კანდიდატი ერთ ენაში წარმატებით ჩააბარებს გამოცდას, ხოლო მეორე ენაში ჩაიჭრება. პლიევას თქმით, ამ შემთხვევაშიც კომისია მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. 25 მარტის განმეორებითი არჩევნების დანიშვნისთანავე გაცხადდა, რომ გამოცდის ჩატარება ერთ მიზანს ემსახურებოდა, როგორმე შეემცირებინათ პრეზიდენტობის კანდიდატების დიდი რაოდენობა. გამოცდების შემოღებამ მსურველთა რაოდენობა ვერ შეამცირა.
თავდაპირველად, როდესაც ვთქვით, რომ სახელმწიფო ენებში გამოცდა იქნებოდა, დამოკიდებულება უფრო თავშეკავებული იყო და ვფიქრობდით, რომ ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტობის მსურველთა რაოდენობა გაცილებით ნაკლები იქნებოდა. მაგრამ სამწუხაროდ, სულ უფრო მეტი განცხადება შემოდის და მსურველთა რაოდენობა საკმარისადაა. ფიქრო, პრეზიდენტობის მსურველთა რიცხვი უფრო მეტი იქნებოდა, ჩვენ რომ არ ვესწრებოდეთ საინიციატივო ჯგუფების შეხვედრას და არ მოვითხოვდეთ 100 ან მეტი ადამიანის აუცილებელ დასწრებას, რათა საინიციატივო ჯგუფი დარეგისტრირდეს.
რეგისტრაცია 9 თებერვალს დასრულდება. შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ კი უკვე კანდიდატების რეგისტრაცია დაიწყება, რასაც გამოცდების ჩატარება მოხდება. კოალიცია დემოკრატთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ გამოცდების შემოღებით დე-ფაქტო ხელისუფლებას უფრო იმის დეკლარირება უნდოდა, რომ პატრიოტულ სახელმწიფოს აშენებენ. მისი აზრით, ეს ყველაფერი ფორმალობაა და აზრს კარგავს, რადგან როგორც ცნობილია, დე-ფაქტო ხელისუფლების დიდ ნაწილს რუსეთიდან ჩამოყვანილი მოხელეები შეადგენენ და მაშინ გამოცდები ოსურ ენაში მთავრობის წევრებსაც უნდა ჩაუტარონ.
მიკოსურენაზე აღარაფერი არ წარმოებს. ჩინოვნიკების ნახევარი რუსები არიან და რუსეთიდან გამოგზავნილი ხალხი, ასე რომ მარტო პრეზიდენტობის კანდიდატებს კი არა, ჩაუტარონ ყველა ხელისუფლების წარმომადგენელს ასეთი გამოცდა ოსურენაში და მაშინ გამოჩნდება რამდენად სახელმწიფო ბრჭყალებში ეროვნულია. მე მაინც ფიქრობ, რომ ეს გამოხატეს ამით ის, რომ მათ აქვთ ესეთი ეროვნული ოსური სახელმწიფო, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი ძალიან შორს არიან იმ რეალობისაგან, რაც ინამდვილეშია.
ამჟამად კომისიაში 10 კანდიდატის საინიციატივო ჯგუფი უკვე დარეგისტრირებულია. რეგისტრაცია კიდევ ერთ კვირას გაგრძელდება. მოსალოდნელია, რომ ბოლო კვირაში კიდევ არაერთი პირი განაცხადებს არჩევნებში მონაწილეობის სურვილს.
ეს იყო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან გოგა აფციაური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას. გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
პროგრამაში მიკროფონთან ვარკო ბალიკლიკაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას. გადაცემას განაგძობს ნიკო ნერგაძე, ჩემი კოლეგა, რომელმაც საქართველოს პრესა მოამზადა დღეს.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს განიხილავს თბილისში პარკირების საფასურის ზრდის შესაძლებლობას. თბილისელი მძღოლები პარკირების წლიური საფასურის შესაძლო გაძვირებაზე საუბრობენ. ბათუმში კი ეს საკითხი უცებ მოაგვარესო, წერს გაზეთი. ამერიდან ბათუმში ავტომანქანის ერთწლიანი პარკირების უფლება 40-ის ნაცვლად 80 ლარი ეღირებაო. რეზონანსი ამატებს, დედაქალაქში ასეთი რამ ჯერ არ იგეგმება. ყოველ შემთხვევაში სიტი პარკის სამსახურში ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ. ამის მიუხედავად გაზეთი დასცენს, გამორიცხული მაინც არ არის, რომ თბილისში მოსაკრებელი გაიზარდოს. განმკითხავი ჯერჯერობით არავინაო. სტატიის სათაურია პარკირების საფასურის ზრდა რეგიონებიდან დაიწყო, ბათუმში ტარიფი უკვე გააორმაგეს, დედაქალაქში ჯერ ვერ ბედავენ. მას რეზონანსში წაიკითხავთ. Ალია ბიძინა ივანიშვილის რუსული ქონებით ინტერესდება. Газети бечдавс რუსულ газет კომერსანტში გამოქვეყნებულ ცნობებს რუსეთში გასაყიდად გამოტანილი ბიზნეს აქტივების შესახებ და კომენტარს ექსპერტ გია ხუხაშვილს თხოვს, რომელიც ამბობს, ფაქტია რომ არსებულ ვითარებაში მას ანუ ივანიშვილს მოუწევს ქონების რეალიზაცია საბაზრო ღირებულებაზე საგრძნობლად დაბალ ფასად. ის ხედის რუსეთში მთელთავის ქონებას, ეს პროცესი კი ერთსა და ორ დღეში არ სრულდებაო. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, ჩანს ივანიშვილის ქართულ პოლიტიკაში მოსვლით რუსულ ბიზნეს წრეებში კარგად ისარგებლებენ, რადგან იმავე დოქტორ Столетовში საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით ნაკლებ თანხას იხდიანო. ამ შეკითხვაზე გია ხუხაშვილი პასუხობს. ივანიშვილი შეგნებულად მიდის ამ უზარმაზარ დანაკარგზე, გამომდინარე იქიდან, რომ მისი არჩევანი არის არა კომერციული ფასეულობის მიღება, არამედ ჩვენი ქვეყნის მომავალი. საერთო ჯამში რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ზარალი მაინც იქნებაო. ამ პუბლიკაციას ალიაში წაიკითხავთ. ქართული გაზეთები დღეს უბრუნდებიან შეკითხვას, როგორ გააგრძელებს კარიერას მიხეილ სააკაშვილი. Резонанси აქვეყნებს მოზრდილ სტატიას სათაურით რასურ სააკაშვილს, სადაც პრეზიდენტის შესაძლო გაპრემიერებაზე გამოთქმული მოსაზრებებია მოკრებილი. ექსპერტების აზრები, თავად პრეზიდენტის მიერ სხვადასხვა ინტერვიუებში გაკეთებული განცხადებები და ასე შემდეგ. ამავე თემაზე ელაპარაკა ახალთაობას სოსოციკარიშვილიც, რომელმაც მინიშნება პრეზიდენტის სამომავლო გეგმების შესახებ მის მიერ 2011 წლის თებერვალში გაკეთებულ განცხადებაში დაინახა. მომავალი პარლამენტი ისარგეგონოთ, რაც დღეს აქ ყოველ კვირას მთავრობა ანგარიშ ის ჩასაბარებლად მოვაო. სოსოციკარიშვილი ამბობს, დარწმუნებული ვარ, როცა ამაზე საუბრობდა, ის არაპირებდა პრემიერ-მინისტრობას და ყოველ კვირას სიარულს ბაქრაძისთვის ანგარიშის ჩასაბარებლად. ვერ გეტყვით, რომ ბატონი პრეზიდენტის წარმოდგენები ყოველთვის სტაბილურია, შეიძლება იცვლებოდეს, მაგრამ ბატონი მიხეილისთვის ყველაზე უფრო მიმზიდველი იქნებოდა საერთაშორისო ასპარეზზე სოლიდური შეთავაზება, თუ მის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების რესურსი დასავლეთში კიდევ არსებობსო. სოსოციკარიშვილთან ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. რამდენიმე წამში უკვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარი თემა დღეს ეგვიპტეა, ქალაქ პორტსაიდში მომხდარი ტრაგედია. იქ ოთხ შაბათ საფეხბურთო მატჩის შემდეგ შეტაკების დროს დახოცი 74 ადამიანს გლოობდნენ, ქვეყანა რომლის მართველებმა სამხედრო საბჭომ სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. ეგვიპტეს პრემიერ-მინისტრმა კამალ ალ-განზური კი თანამდებობიდან დაითხოვა რეგიონის მმართველი და ასევე ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. ეგვიპტეში განვითარებულ მოვლენებზე უფრო ცოტა ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
ფეხბურთის მოხელეებმა აფრიკის კონტინენტსა და საერთოდ მსოფლიოში ძალადობა საფეხბურთო სტადიონზე ფეხბურთის შავი დღე უწოდეს. ეს ფიფას ხელმძღვანელმა ზეპ ბლატერმა განაცხადა. აფრიკის საფეხბურთო ფედერაციის თავმჯდომარე მისა ჰაიატუმ თქვა, რომ აფრიკის ფეხბურთს გლოვის დღე უდგასო. პორტსაიდში ადგილობრივი კლუბის ალ მასრის და კაიროს გუნდის ალ აჰლის შეხვედრის შემდეგ შეტაკებას სულმცირე 74 ადამიანი ემსხვერპლა. დაშავებულია 248 პირი, მათ შორის 14 პოლიციელი და დააპატიმრეს 27 ადამიანი. ამ მონაცემებს ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტრო არცელებს. ძალადობის ასეთი მასშტაბი და ამდენი დახოცილი ფეხბურთის სტადიონზე და ფეხბურთის გამო ეგვიპტეს არ ახსოვს. და 74 დახოცილი უდიდესი რაოდენობა 1996 წლის შემდეგ, როცა გვატემალაში ფეხბურთის მატჩის შემდეგ ჭყლეტაში 84 ადამიანი დაეხოცა. კაიროს გუნდმა ალ აჰლიმ, რომელიც დიდხანს უძლეველი იყო, თამაში წააგო 3-1 ალ მასრის კლუბთან. თამაში დასრულდა თუ არა, გულშემატკივრებმა ფეხბურთელებს ზე იერიში მიიტანეს. ბევრი არეულობის დროს გაიჭრიტა, როგორც გითხარით, ათეულობით მოძალადე პოლიციამ დააკავა. ალ აჰლის გულშემატკივარია ასლამ ფათი, რომელიც შეშფოთებულია მათ გამო ვისი კვალიც ჯერ ვერ ნახეს. ის ამბობს, რომ ჩემი ძმიშვილია იქ და ხმას ვერ ვაწვდებ. არადა მხოლოდ მათი დამშვიდება მინდაო. მისივე თქმით, გავრცელდა ხმები, რომ სამხედროები გამოიძახეს მათ წასაყვანად. ერთ მეგობარს კი მისის უთქვამს, რომ კაიროში ბრუნდებიან მატარებლით და შეშინებული არიან. ძალადობა აფრიკის, თუნდაც საკუთრივ ეგვიპტის ფეხბურთთან დაკავშირებით სიახლე არაა. რეპორტიორები იხსენებენ აპრილის ამბავს, როცა ათასობით მაყურებელი მინდორზე გადავიდა აფრიკის ჩემპიონთა ლიგის თამაშისას. წარსულს იხსენებს ერთ დროს კაიროს ამ კლუბის ალ აჰლის მწვრთნელი, ადრე გერმანიის მიუნხენის ბაიერნის მოთამაშე რაინერ ცობელი. რომლის მწვრთნელობის დროს ალ-აჰლი სამჯერ გახდა ეგვიპტის ჩემპიონი. ის აკრიტიკებს უშურებების ძალებს და ამბობს, რომ იმდენად დიდია ეგვიპტეში კლუბებს შორის ანტაგონიზმი, რომ სტადიონიდან ხშირად დაჯავშნული მანქანებით გავყავდით ხოლმეო. კრიტიკა ამჯერადაც გაისმა უშურებების ძალებისადმი. თვითმხილველები ამბობენ, რომ იქ მყოფი პოლიცია დაპირისპირებაში არ ერეოდა. მათ ადანაშაულებს ალ-აჰლის პორტუგალიელი ახლანდელი მწვრთნელი მანუელ ჟოსი, რომლის ნაამბობით მან ეს პორტუგალიის ტელევიზიას უთხრა ტელეფონით, ათეულობით დაღუპული იხილა. ბევრ დაშავებულს, მისი თქმით, კლუბის ექიმებმა აღმოუჩინეს დახმარება. ბევრი იქვე გასახდელში გარდაიცვალაო, ამბობს 65 წლის მწვრთნელი, რომელიც აღშფოთებულია იმის გამო, რომ სტადიონზე ბევრი პოლიციელი იყო, მაგრამ შემდეგ ყველა გაქრა ან არაფერი გააკეთაო, ამბობს კაიროს ალ-აჰლის მწვრთნელი მანუელ ჟოსი.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე, იგი ეგვიპტეში ფეხბურთის სტადიონზე დატრიალებული ტრაგედიის მიზეზებზე საუბრობდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განაგზობთ უკვე რუსეთში მიმდინარე პროცესებზე საუბრით. კერძოდ შევესწრებით, გავარკვიოთ, რამდენად შესაძლებელია სინამდვილეს მოსაზრება, რომ რუსეთში ლიბერალური ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა გამოფხიზლება საბოლოოდ მოახერხეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს?
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩდილები საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. შუაღამის 12 საათი და 22 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით და ახლა მივაშურებთ რუსეთს. იქ მიმდინარეობს მზადება კიდევ ერთი ძალიან დიდი ეროვნული საპროტესტო აქციის შესახებ. რუსეთში მორიგი მასშტაბური ანტისამთავრობო აქციები 4 თებერვალს უნდა გაიმართოს, განსაკუთრებით აქტიურ როლს, როგორც რუსული მედია წერს, ამჯერად ლიბერალური ინტელიგენციის წარმომადგენლები ასრულებენ. მარიამ ჭიაურელი ზოგი მათგანისა და ასევე მათი შეხედულებების შესახებ გიამბობთ.
მსახიობი, როკ ვარსკვლავი, პოეტი და დეტექტივების ავტორი, ჩვეულებრივ შესაძლოა ვერ წარმოედგინო აქტიურ წევრებად ორგანიზაციაში სახელწოდებით ამომრჩეველთა ლიგა. რუსეთში კი სწორედ ასეთი აქტიურობის მოწმე არიან. როკ მუსიკოსმა იური შევჩუკმა, მსახიობმა ტატიანა ლაზარევამ, პოეტმა დმიტრი ბიკოვმა და მწერალმა ბორის აკუნინმა არაერთ სხვა ცნობილ სახესთან ერთად მოსახლეობას წარუდგინეს ახალი ორგანიზაცია. ამომრჩეველთა ლიგის მიზანია ხელი შეუწყოს 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას. გასული კვირის ბოლოს ეს ახალი ჯგუფიც მონაწილეობდა მოსკოვში 2-საათიანი საავტომობილო პროტესტის ორგანიზებაში. ჩვენი რადიოს ინფორმაციით 3000-მდე მანქანის მონაწილეობით. პოეტი დმიტრი ბიკოვი ამბობს, რომ არ ურჩევდა პრეზიდენტობის კანდიდატს ამსამინდელ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინს საზოგადოებაში მზარდი საპროტესტო მუხტის იგნორირებას.
რუსკი долго запрягают, но потом
რუსები თითქოს კაზმავენ, მაგრამ მერე ძალიან სწრაფად მიაჯენებენ. ახლა ეს შეკაზმა მოხდა და ოპტიმალური რეაქცია იქნებოდა დიალოგი, რომელიც მაინც შესაძლებელია, მაგრამ ჩვენ ხომ დიალოგიც არ გვესმის.
Но мы диалог-то не слышим.
აღნიშნა დმიტრი ბიკოვმა ჩვენი რადიოს რუსულოვან სამსახურთან საუბარში. მოსკოვში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ტომ ბამფორტი, როგორც ამბობს, ამომრჩეველთა ლიგა მხოლოდ ერთი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ფხიზლდება რუსეთის კულტურული ელიტა 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, არჩევნების გაყალბების ბრალდები დაწყებული საპროტესტო აქციების ფონზე. პუტინის მართლობის პერიოდში უმეტესად პასიური ინტელიგენცია ბოლხანს აშკარად შეიცვალა. მუსიკოსები, მწერლები, ტელეწამყვანები ხარში ამოუდგნენ პოლიტიკურად გააქტიურებულ მოქალაქეებს. სოციოლოგი ბორის კაგალიცკი, როგორც ამბობს, სამხრივ რუსეთს არც თუ უმნიშვნელო ტრადიცია აქვს.
იგივე ხდებოდა თუ გახსოვთ 1980-იან წლებში ან 60-იან წლებში საბჭოთა კავშირში დემოკრატიზაციის მხარდამჭერი ძლიერი მოძრაობების დროს. მათ სათავეში ედგათ ყველაზე ცნობილი და ყველაზე პოპულარული ინტელექტუალები.
intellectual and cultural figures.
Gagalitskis magalitat mohavs Nikita Khrushchevis periodis literatura, Andrei Sinyavskis, Yuli Danielis romanebi, Sapchoichi tskhovrebis pirkush realobaze. Magalitat mohavs Mikhail Gorbachovis perestroikis lebi, jurnalistebi, gamotsemebi, romlebits tamamat iqenebden glasnostit minichebul akhal shesatslebobebs. Rachecheba amsomindel kritikas Rusetis khelisuphalta mimart bolkhans gasakutrebul uradkhebas iprops mtserali Boris Agunini. Mas interesit usmanen aramarto saprotesto aktsiebze, rogor chan sakutebia mtavrobashits. Premier-ministri Vladimir Putini 18 yanvars sainformatsio sashvelobebis redaktorebtan shekhvedraze sheekho Moskovis politikis mimart tsnobili mtselis kritikasats da ganatskhada. Boris Agunini, rogor etniguri ქართველი შესაძლოა 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო იყოს განაწყენებული რუსეთზეო. გრიგორი ჩხარტიშვილმა ფსევდონიმით ბორის აგუნინმა პუტინის ამ ვარაუდსაც მკაცრი კრიტიკით უპასუხა და უწუნა რუსეთის მოქალაქის პოლიტიკური პოზიციის განსაზღვრა მისი ეთნიკური წარმოშობის მიხედვით. Საპროტესტო აქციების ლიდერებს შორის კულტურული ელიტის პოპულარობის და წერილის აზრით უწინარეს ყოვლისა გამოწვეულია უნდობლობით, რომელიც პოლიტიკოსების მიმართ არსებობს.
Людям хочется видеть в своих рядах тех,
ხალხ სურს თავის რიგებში იხილოს ისინი, ვისაც იცნობს, ასე თქვა ცნობილი ადამიანები. რა საქმით არიან ისინი დაკავებული? წიგნებს წერენ, ფილმებს იღებენ, თუ მღერიან, ეს არც ისე მნიშვნელოვანია. ჩემი აზრით ეს მარტო იმას ნიშნავს, რომ პროტესტის მონაწილეებს არ სურთ მოძინავე რიგებში იხილონ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყოველი ჩვენგანი არის პროფესიონალი და ხალხი, ვინც მოსკოვში მოედანზე გავიდა, ისინიც უმეტესწილად პროფესიონალები არიან. ჩვენ თავისიანება დაგვიქონენ. პოლიტიკოსები კი მათთვის უცხოები არიან.
რუსეთში საპროტესტო მოძრაობის აქტიური წევრები არიან როკ მუსიკოსებიც. 4 თებერვლის დემონსტრაციის შემდეგ იური შევჩუკი, იული კიმი, ალექსეი კორტნევი სხვებთან ერთად დაუკრავენ კონცერტზე პოლიტიკური პატიმრების მხარდასაჯერად. რუსულ ინტელიგენციას არც მართველი რეჟიმის ერთგული მოკავშირეები აგლია. პუტინის ყველაზე ცნობილ მხარდამჭერებს მიეკუთვნებიან კინორეჟისორები ნიკიტა მიხალკოვი და სტანისლავ გოვორუხინი, დირიჟორი ვალერი გერგიევი. თუმცა ბორის აგუნინს მიაჩნია, რომ საკმარისი თანამოაზრე ხავს პროტესტის გზით მიზნის მისაღწევად.
მე ახლა ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ჩვენ ყველამ ერთად, იმის მიუხედავად პროფესიიდან გამომდინარე, ვინ რა საქმით ვართ დაკავებული, უნდა გავაკეთოთ რაღაც საერთო საქმე. პირობითად რომ ვთქვათ, სახლში ხანძარია და უნდა ჩავაქროთ. ამის შემდეგ კი შეგვიძლია თითოეული ჩვენგანი დაუბრუნდეთ ჩვეულ საქმეებს.
რუსი მწერლის ბორის აკუნინის იგივე გრიგორი ჩხარტიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა მარიამ ჭიაურელმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განაგრძობს და დაასრულებს ხოლკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდამაში. ერთი ძალიან თამამი სერბი ქალის შესახებ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვოტნას ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს აწერს ექიმი ირაკლი ციციშვილი და მას თქვენ მოუსმენთ კვირას საკვირაო გადაცემაში. ახლა კი გთავაზობ ჩვენი გაცემის ბოლო სიუჟეტს. ეს გახლავთ საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც ოქროპი რუხაძემ მოამზადა, ვიდრე ჩემს კოლეგას გადავცემდე სიტყვით. მოკლედ გეტყვით, თუ რაზე იქნება საუბარი. მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში ყოფილ იუგოსლავიას სამყდრო სასიცოცხლო ომები გადახდა თავს. ამ ომებზე როცა ლაპარაკობენ, სერბ სამხედროებს ახსენებენ როგორც ქვეყნის მთლიანობის ყველაზე სასტიკ და დაუნდობელ დამცველებს. განსაკუთრებით ბევრი სისხლი დაიღვარა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და საკუთრივ სერბიის შემადგენლობაში მყოფ კოსოვოში. ალბანელებით დასახლებულ ოლქში, რომელიც გამოყოფას დამოუკიდებლობას ცდილობდა. სერბიამ საერთაშორისო სასამართლოს გადასცა მთავარი სამხედრო დამნაშავეები, მაგრამ მაინც ითვლება, რომ ბელგრადი საკუთარი წარსულის ცოდვებს თვალს არ უსწორებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დეიზი სინდელარმა შექმნა სერბი იურისტის ნატაშა კანდიჩის პორტრეტი. კანდიჩი სახიფათო გზას დაადგა, გადაწყვიტა თავისი ქვეყანა აიძულოს ისტორიულ სიმართლეს თვალებში შეხედოს. დანარჩეს უფრო ცლად ოქროპირ რუხაზე გეტყვით.
ნატაშა კანდიჩი უხიფათოდ არ ცხოვრობს, მას მოკლითაც ემქრებიან და მის მიმართ სამტრო კამპანიებიც არაერთხელ მოუწყვიათ. მაგრამ ის სამსახურში მაინც უდრეკად დადის ავტობუსით. 60 წლის იურისტი ამბობს, რომ ასე გარეთ მისთვის უფრო იოლია გაიგოს, რას ფიქრობს ხალხი, მტერი თუ მოყვარე. კანდიჩისთვის, რომელმაც ბოლო 2 ათეული წელი ომის მსხვერპლის უფლებების დაცვასა და სერბიის მთავრობისთვის მოწოდებაში გაატარა თვალი გაუსწოროს წარსულის დანაშაულს, დიალოგის სურვილი ყოველგვარ შიშზე უფრო ძლიერია.
მე უფლებადამცველი ვარ და ეს არის ჩემი არჩევანი ცხოვრებაში. ერთხელ შემეშინდა, როცა კოსოვომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, რადგან მთავრობა მედიასა და უბრალო ხალხს ჩემს წინააღმდეგ აქეზებდა, ვინაიდან მე კოსოვოს სუვერენიტეტს უჭერდი მხარს. მაგრამ არ მეშინია, უბრალოდ ძალიან შეშფოთებული ვარ სერბიაში ვითარების გამო.
ნატაშა კანდიჩმა 1992 წელს დააარსა ჰუმანიტარული სამართლის ცენტრი ბელგრადში, ადამიანის უფლებების დაცვის ერთ-ერთი პირველი ასეთი ორგანიზაცია ყოფილი იუგოსლავიაში, რომელიც მშვიდობას და შერიგებას ემსახურება ყოფილი იუგოსლავიის ხალხებს შორის. ჯგუფი აგროვებს მასალებს გაუპატიურების, წამების და მკვლელობების თაობაზე ყოფილ იუგოსლავიაში ომების პერიოდში 1991-დან 99 წლამდე. მაგალითად, კანდიჩს მიეწერება 1995 წელს ბოსნიაში, სრებრენიცაში ბოსნიელი კაცების და ბიჭების მასობრივი დახოცვის ფაქტებში სერბიის უარყოფითი როლის შესახებ მასალების მიკვლევა. მან გამოაქვეყნა ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს, როგორ ხოცავს სერბთა შეერაღებული ჯგუფი სკორპიონები ბოსნიელ მაჰმადიან 6 კაცს. ეს ვიდეო მასალა იყო სრებრენიცის ორგანიზატორების, ადგილობრივ სერბთა ლიდერების რადოვან კარაჯიჩის და მისი სამხედრო მეთაურის რატკო მლადიჩის ჰააგის სასამართლოსთვის გადაცემის ერთ-ერთი საბაბი. კანდიჩი იძიებდა და აგროვებდა კოსოვოს ომის დროს 20 საუკუნის ბოლო წლებში ალბანელი მოსახლეობის მიმართ სასტიკი მოპყრობის ფაქტებსაც. სერბიის არმია ამ ქვეყნის შემადგენლობაში მყოფ ოლქში, კოსოვოში, ეთნიკური ნიშნით სტემნიდა მოსახლეობას. მაშინ მოხდა ხალხის გაუსამართლებლად დასჯამ, ასევე ძარცვა, რაც ეთნიკური წმენდის კამპანიას შეფასდა. ამას მოხვა ნატოს ავიაციის მიერ სერბიის დაბომბვა, რისი მიზანიც სერბიის არმიის კოსოვოს ოლქიდან განდევნა იყო, რაც მიღწეულიც იქნა. შემდეგ სერბიამ ერთობ უხალისოდ წარმართა 2003 წელს საომარ დანაშაულში ეჭმიტანელთა პროცესები, რომლებზეც უნდა დამტკიცებულიყო სერბთა სისასტიკის ფაქტები. ამ პროცესებში ითამაშა ასევე თავისი როლი კანდიჩმა ამნესტი ინტერნეშნალის თანამშრომელია შონ ჯონსი, რომელიც ბალკანეთის საქმეებს იკვლევს. მისი თქმით, კანდიჩმა უდიდესი როლი ითამაშა ალბანელების დაყოლიებაში, ჩვენება მიეცათ სერბი თავდამსხმელების წინააღმდეგ.
უკიდურესად რთულია ხმამაღლა მიემხრო იმას, რომ ბოლო უნდა მოეღოს სერბიის ომის დანაშაულთა მიმართ დაუსჯელობის განცდას. სერბიაში, მის მთავრობაში, პოლიტიკურ ელიტაში და სხვაგან ბევრია ისეთი, ვისაც არ სურს, რომ კანდიჩმა ეს აკეთოს. მან უკან არ დაიხია და იმოქმედა წინააღმდეგობის ძალიან რთულ ვითარებაში.
კანდიჩის ბოლო ბრძოლაც ამავე ნიშნით წარიმართა. ჰააგაში გაკეთებული ჩვენების თანახმად, ნატაშა კანდიჩმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ სერბიის სამხედრო შტაბის უფროსი ლიუბიშა დიკოვიჩი შეუფერებელია თანამდებობისთვის, მის მიმართ წაყენებული ბრალდების გამო, რომ არაერთი საომარი დანაშაულის ჩადენა, მათ შორის იშბიცის ხოცვა ჟლეტა, როცა 130 ეთნიკური ალბანელი დახოცეს, მოხდა მისი, როგორც მეთაურის თვალწინ. კანდიჩი აღიარებს, რომ დიკოვიჩი და მისი სამხედრო შენაერთები არ მონაწილეობდნენ შეძლება უშუალოდ მკვლელობაში, მაგრამ მათ არაფერი გააკეთეს ამის თავიდან ასაცილებლად. კანდიჩი მთავრობას მიმართავს. შესაძლებელია თანამდებობაზე დაინიშნოს გენერალი, რომელმაც ასეთი დანაშაულის თავიდან აცილებისთვის არაფერი იყონა. Serbia oficialurma pirebma, gernot tavdasvis ministrma Dragan Šutanovačma, Kandičis praldebas sašineli utsoda, kholo samkhedro tanšaulebis sasamartlos prokurorma Vladimir Vukčevičma. Humanitarული სამართლის ცენტრს ანტისერბიულ საქმიანობაში დასტუპრალი. Კანდიჩი თვითონ ასეთი რეაქციის გამო გაკვირვებულია, მაგრამ მისი დაშინება იოლი არ არის. ის თვლის, რომ თუკი სერბიას სურს იქონიოს მომავალი, მან წარსულს თვალი უნდა გაუსწოროს.
Თუკ სურს ცვლილება, თუკ სურს დემოკრატიული მომავალი, თუკ სურს, რომ სერბია ევროკავშირის წევრი გახდეს, მაშინ გვჭირდება ახალი ხალხი, რომელიც წარსულის დანაშაულზე პასუხისმგებლობას იკისრებს. ეს მომავალი უნდა დავაფუძნოთ მსხვერპლის მიმართ პატივისცემის საჭიროებაზე. უნდა შევეცადოთ, რომ ყურადღება მივაქციოთ მსხვერპლს, მის ტანჯვას და მის საჭიროებას, რომ სამართალი იპოვოს.
ნატაშა კანდიჩის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება სერბიაში სრულ კონტრასტშია მის საერთაშორისო აღიარებასთან. ის არაერთი პრემიისა და ჯილდოს ლაურეატია, რომლებიც მას უფლებადამცავი საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, მათ შორის Amnesty International-ისა და Human Rights Watch-ისგან აქვს მიღებული.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი პრაღიდან. შოღამის თავისუფლების გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.